Ágætu hlustendur. Fyrir tveimur vikum síðan þá hóf ég að lesa úr æskustöðum, æviminningum og æskuminningum Jósefs Björnssonar frá Svarfhóli sem útkom árið 1954 þegar Jósef var orðinn gamall maður en hann hafði verið mikill sveitarstólpi í Borgarfirðinum áratugum saman. Og æskustöðvar, bókin hans með æskuminningunum, er ekki stór bók. En hann segir í formála: Ég átti eitt sinn tal við kunningja minn, barst talið að þeim breyttu lifnaðarháttum sem orðið hafa á þessum síðustu tímum, eða frá því þessi yfirstandandi öld, hinn 20. Hóf göngu sína. Hversu ólíkt væri að litast frá því við vorum að alast upp, og margt myndi hverfa sem fróðleikur gæti orðið að fyrir seinni tíman, einkum hvað sveitalífi við kemur, þar sem við heldum að breytingin hefði meiri orðið. Segir hann þá, þú ættir að skrifa lýsingu á heimilinu, þá þú fyrst manst eftir gæti falist í því nokkur beinn og óbeinn fróðleikur er síndi mismunin á lifnaðarháttum þá og nú fyrir það fyrsta hér í byggðinni. Ég tók því fálega, fann mig ekki mann þar til og slitum við svo talinu. En þó fór svo að hugmynd þessi yfirgaf mig ekki, en varð eftir því áleitnari sem lengra leið. En það varð mér þegar ljóst að ætti nokkuð úr þessu að verða, hlaut það persónulega í endurminningunum að verða mikið áberandi og mátti það teljast galli stór, og verður hver að álíta sem honum sýnist þar um. En þegar svo efnið var orðið mótað í öllum höfuðdráttum í huga mér, þá varð ekki undan því komist að yrði á pappír fest. En það vil ég taka fram, eins og bókin ber með sér, að hér er fyrst og fremst lýsing á mínum æskustöðum, endurminningar frá bernsku árunum sem flestum eru kærar, og þess meira sem árin færast yfir. Hvort eitthvert brot af aldarhætti felst þar í er annar að dæma og væri vel ef svo væri. Verður þetta að vera mér afsökun, þóttu lesandanum finnist að margt sé hér skráð sem vel hefði mátt missa sig. Og það reyndist svo auðvitað rétt hjá Jósef að það persónulega í bókans er einkum það sem okkur þykir merkilegt nú á dögum, lýsingar á því fólki og hugsunarhætti þess sem við líði var á æsku dögum hans. Og ég lauk fyrir þætti á því að lesa úr minningum hans um móður sína, hún hét Þuríður Jónsdóttir, og þráði að ganga menntavegin, sem hún fekk þó ekki, en það var heimili hennar fátækt og hún var stúlka og menntun stúlkna var ekki talin æskileg í þá daga. Hún lærði að vísa að lesa, en heldur var amast við því að hún lærði að skrifa. En henni tókst það samt með því að draga til stafs á svellinu umhverfis bæinn á veturna og þegar hún var orðin unglingur, þá gerðist hún afar lestrar fús og Jósef segir frá því hvað hún las mikið þegar hann var farin að muna eftir sér. Þá las hún mikið af skáldsögum og sagði síðan fólkinu sínu frá því sem hún hafði lesið og undraðist ég oft hvað hún sagði vel frá og mundi vel söguna, segir hann. Ekki voru það þó einvörðungu sögur sem móður mín las, síður en svo. Mátti segja að hún læsi yfirleitt allt sem hún komst yfir og náði í. Eitt sinn þá ég var smá hnokki, fór ég með henni fram að kletti í Reykholtsdal, auðvitað gangandi því þetta var að vetri til. Þar bjó þá Þorgerður, systir hennar. Í bakaleið komum við að Langholti í Bæjarsveit, en þar bjó þá hreppstjórinn, Halldór Danielsson, er síðar gerðist þingmaður Mýramanna. Móður mín og hann voru sískinabörn. Halldór átti mikið af bókum eftir því sem þá gerðist því hann var bóknegður og greindur vel. bað hún hann að lána sér einhverja bók og var það velkomið. Valdi hún þá bókina um frelsið eftir enska heimspekingin John Stuart Mill sem þjóðvinnafélagið hafði þá fyrir stuttu gefið út og þýtt hafði Jón Ólafsson ritstjóri. En bók þessi er tyrfin aflestrar og þung skilin óæfðum huga. Undraði mig að hún skildi ekki heldur velja annað léttara lestrarefni. Á uppvaxtar árum sínum gekk hún að heyskap og fleiri utanbæjar störfum eins og sjálfsagt þótti af kvenfólki á fátæku sveitaheimili í þá daga. En við það kynntist hún öllu starfi á sveitaheimili slíku, bæði utanbæjar og innan, þar á meðal meðferð á skepnum sem kom sér vel á stundum síðar er maður hennar var við sjó og hún þurfti að hafa öll forráð búsins, ekki síst á harðindavorum þegar hey voru farin að ganga til þurðar en engan fóðurbætir var að fá. Svo var það harðindavorið 1882 þegar komið var fram yfir sumarmál og ekkert lát var á harðindunum þá gekk hún einn dag í húsin til að athuga heibirðirnar og holda fara skepnana. Þar sem tvísýnt var orðið að heimindu endast ef þessu færi fram með tíðarfarið, en kýrnar voru í góðum holdum, þá sagði hún fjósamanninum að láta út kýrnar daginn eftir og gefa þeim aðeins hálfa gjöf frá þeim degi. Hafði fjósamadur orðið kumsa við og sagt að nú dræpi hún kýrnar allar með þessu háttalagi. En allt fór vel, þótt mjólkinn í kúnum minkaði aðeins. Var talið að þetta hefði bjargað kindunum. Því að 2/3 anna lifðu vorið, en þá sögu gátu fáir sagt þetta eftirminnilega harða vor og ísa ár sem líklega hefur aldrei komið því líkt síðan. Þá var lengri vinnutími en nú gerist. Sagði móður mín mér að heyskapartíman hefðu þær stúlkurnar ætíð búið sig undir vikuna þannig. Á sunnudagskvöldum greiddu þær hár sitt sem vendilegast og fléttuðu síðan eins fast og kostur var. Því flétturnar skildu endast alla vikuna. Engan tíma mátti taka til þess á rúmhelgum degi að sinna hári sínu. Ef til vill hefur þetta verið venja víðar á landinu, á það bendir hárgreiðslu kvæði Páls skálds Ólafssonar, hárgreiðslu staði hér má kalla. Að útivinnu gekk móður mín ekki eftir að hún giftist enda þurfti þá mörgu að sinna innanbæjar eins og gerist á sveitaheimilum, fólkið nokkuð margt og ýmislegt sem til umstangs varð. Ofan á það hlóðust svo börnin sem hún hugsaði mestu sjálf. Sáði hún mér eitt sinn að oft hefði sér orðið óvær svefnin á þeim árum meðan vaggan stóð við rúmstokkin og eitt eða tvö börn í rúminu á móti sem líka þurfti eitthvað að sinna. Svo var stundum eitthvað að tökufólki á heimilinu, svo sem sjúklingar eða börn og annað slíkt sem sérstakrar umhyggju þurfti. Var móður minni nautn í að hjúkra slíkum vesalingum og taldi aldrei eftir sér þá snúninga sem því fylgdi. Þrátt fyrir þetta heimilsumstang hætti henni oft við að vera með hugann við ýmislegt er hún hélt að myndi bæta hag sinn og annara. Þó mun móður minni stundum hafa fundist að smátt gengi, eins og vísaðin ber með sér, en á henni endaði hún eitt bréf til kunningja síns. Ég verð að reyna að láta mér linda, lag mitt við þessi kjör að binda, sem aldrei svara til óska eða vona, illt er að vera fættur kona. Móður mín hafði gaman að því að kasta fram stökum, þótti lítið gerðun af því nema helst við sérstök tækifæri. Mátti segja hana sem sagt hefur verið Íslendinga almennt að naumast fyrirfinnist sá Íslendingur sem aldrei hafi getað komið saman vísu. Flestar vísur hennar eru nú löngu týndar, en það var þar ekki þann skáldskap að ræða sem ekki mátti missa sig. Aðeins fáar stökur hennar hef ég getað týnt upp og sett þær hér flestar, því að í þeim fæst nokkur lýsinga og hugsunarhætti hennar og sálarlífi. Eitt sinn var móður mín á ferðalagi og lá leiðin hjá hver. Þá kom þessi vísa. Gufan sem að glatast hér, gefin af stór hverunum, gæti rekið heilan her heim að verksmiðjunum. Ekki veit ég hvað þessi vísa er gömul, en ekki er hún yngri en frá 9. áratug síðustu aldar, gæti verið eldri. Hér er því ein hinn fyrsta hugmynd sem komið hefur fram hvera orkuna. Í annað skipti á ferðalagi var þessi vísa til. Fjöllin eru full með stál, foss ei neitt má vinna. Það er orðið meir en mál, málum þeim að sinna. Það var vissulega bein afleiðing af hennar gleðiríka sálarlífi að vera að brjóta heilan þessi og önnur framfara mál, þótt hinna sorgblöndnu áhrifa yrði líka vart, einkum þegar líða tók á ævina. Mátti ofta á móður minni heyra að heldur hefði hún kosið að við, sínir hennar, hefðum orðið meiri framtaksmenn en raun varð á, þótt sitja yrði við það sem komið var. Eitthvað hefur hún orðið fyrir áhrifum af þeirri breytingaöldu sem gekk yfir síðasta fjórðung síðustu aldar sem vakið hefur hugsjóna áhuga hennar. En það hefur aldrei verið í verkahring sveitakonunnar að brjótast í framfaramálum þjóðarsinnar. En starfsáhugi hennar hefur þó nokkur verið og ekki kvenkað hún sér þótt á hana hlæðust störf. Það sást á því að einmitt þá þegar börnin voru sem mest að hlaðast niður, þá fer móður mín að læra til ljósmóðurstarfa, til þess að taka að sér mjög stórt umdæmi og ekki voru það há laun sem að dró. Því fyrstu árslaunin sem hún fekk frá því opinbera var einn ríkistalur. Myndist hún stundum á hve erfið voru ferðalögin til sængurkvennana, oftum miðjar nætur í náttmyrkri og misjöfnu veðri og slæmum hestum eftir hálgerðum vegleysum. Að hún lagði í þetta hefur einnig ráðið lækninga hneigð hennar því hún var mjög svo hneigð fyrir allt slíkt bæði við menn og skepnur. Veit ég því stundum eftirtekt hve góða þekkingu móður mín hafði á sjúkdómum því komið gat fyrir að réttara reyndist það sem hún taldi sjúkdómin vera heldur en læknirinn sagði. Heilsu góð mátti móður mín teljast, hún láaði eins eina sjúkdómslegu ævina sem teljandi var, en það var taugaveiki á uppvaxtarárum hennar. Kom það sér vel, því sængurlegurnar urðu 10. Aldrei sagðist hún hafa legið lengur en 7 daga í hvert sinn eftir barnsfæðingu. Sagðum mér frá því þegar ég fæddist, en það var á föstudegi, en næsta miðvikudag átti svo að skýra króan. Klætti hún sig þá og fór niður í stofu til að vera þar viðstödd. Hún sagði að stundum hefði verið erfitt að vera á fótum fyrsta daginn, en þó var aldrei það fengist. Sískinni hennar fóru öll til Ameríku, nema Jórunn systir hennar, báru þar beinin og náðu öll háum aldri. Hygg ég að þar hafi ráðið ferðalöngun og tilbreytingar hneigð að einhverju leiti, en það bar nokkuð á slíku í ætt hennar. Sagt var Jón Oddsson, móður afa þeirra, að hann hafi búið á 13 jörðum í sinni búskapartíð. Mun hún ekki hafa verið með öllu laus við löngun til að breyta eitthvað til, þótt örlögin ætluðu henni annað. Heyrðist það oft að hugurinn var mikið hjá fólki hennar í Ameríku. En faðir minn var þar alger andstæða, fastheldinn og heimiliskjær. Þó sagði hún mér að eitt sinn hefði hún spurt hann, en reyndar í hálgerðu gamni, hvað hann hefði gert hefði hún ákveðið að fara vestur. Ég hefði komið með, svaraði hann. Út af þessu mun vísa einn hafa orðið til sem hún gerði, þá hún kom út að morgundags í miklu kuldakasti eða vorlagi. Nú er frera freðin mold, fögnuð lér eigi séðan, kalin ber og blásin fold. Bendir mér nú héðan. Að eðlisfari var móður mín trúhneigð og hugsaði mikið eilífðarmál. Varð fyrir áhrifum frá efnishyggjunni á tímabili en breyttist þó aftur í hið fyrra far til kristindómsins þegar líða tók á ævina. Heyrði ég hann oft minnast á friðþægingarkenninguna eins og hún var kennd af kirkjunni. Þar að segja þá kenningu að með dauða sínum hefði Kristur friðþægt fyrir syndir mannana. Skildist mér á móður minni að henni þætti það naumast geta orðið til blessunar hrjáðu mannkyni þóttu kærleik hans Guð léti pína til dauða son sinn saklausan. Þá dýpri merkingu þeirrar kenningar sem fram hefur komið á síðari árum kom hún ekki auga á sem ekki var heldur að venta en út í þá sálma skal hér ekki farið. Útskúfunnar kenninguna mátt hún helst ekki heyra nefnda en það braut hún svo algjörlega í bága við ástúðar neigð hennar. Á þessum árum orti hún vísu þessa Fleyja er ég búin fornri trú, finnst í margt að skáni. Ekkert meira veit ég nú en hann Þorkell Máni. En þar vísað hún til þess að sagt er í sögunni að Þorkell Máni hafi á banadagri látið bera sig út í sólskinnið og falið sig þeim guði sem sólina hefði skapað. Móður mín var draumin sem kallaðir og sagði hún stundum drauma sína. Það var þrjár vísur sem hana dreymdi, ekki fallið í glimsku og seti ég þær hér. Gætu þær að nokkru bent til trúarlífs hennar. Hún þóttist einu sinni vera á ferðalagi að mig minnir suður á Hvalfjarðarströnd og mætir þar manni er henni þótti svipmikill og tígulegur í framkomu. Segir hún þá, hér mun ei gagn að spyrja langt til leiða því lifa ófarin braut er jafn ókunn, en svarar þá draumamaður, byð þú drottin góðan veg þinn greiða, guðs svo fáir drekka af náðar brunn. Í annað sinn þóttist hún einhver staðar stödd og var henni þá tjáð að hér nálægt búi maður sem geti sagt fyrir forlög manna. Fýsir hann að hitta þann mann og vita ef hann kann að segja sér forlög sín, kemur hún þá að bæja einum og kemur þar út maður sem henni þótti vera þessi spámaður og segir hann, þó forlög vita fýsi þig, það fær þú eigi. Lát þú drottins náð þér næja, neyð frá þér hann gjörir bæja. Árin 1861-9 var Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra og Hnappadalsýslu. Hann varð úti 1869. Var hann að koma af strand uppboði vestan af Mýrum. Nokkru síðar en þetta var, dreymir móður mín að hún sé á gangi nálagt Hjarðarholti en þar hafði sýslumaður átt heima. Kemur hann þá til móts við hana, þóttist hún muna í draumnum að hann var dáinn og hvað hefði orðið honum að aldur til að. Spyr hún því hvernig þetta hafi atvikast, svarar þá sýslumaður. Daginn áðurinn ég lagði af stað vestur var ég stattur í Hjarðarholti, sá ég þá hvar maður kemur vestan hálsin og stefnir heim að bænum, beiði ég hans úti fyrir bæjardyrum, þá hann kemur í hlaðið, heilsar hann mér með þessari vísu, boðskap svara, þú mátt heim, þig mátt vara, leið er hál, þú skalt fara hérðan heim, heimferðar er komið mál. Mundi móður mín vísu þessa og skrifaði hana upp þegar hún vaknaði. Ég held satt að segja að móður mín hefði getað haldið ræður á mannfundum, hefði hún fengið tækifæri og æfingu þar til, en slíkt var ekki að ræða í þá daga fyrir ómentaðar sveitakonur. Ég minnist þess eitt sinn er við yngri krakkarnir vorum stödd með henni niður í stofu, var þá jólum með einhverjum öðrum hátíðstegi. Út af einhverju tilefni sem ég man ekki hvað var, fór hún að tala yfir okkur góða síði og vandaða framkomu. Fléttaðist inn í þetta sitt hvað, svo úr varð þó nokkur ræðustúfur. Undraðist ég stórum hvað móður mín gat fyrir mælsk og hún stamaði aldrei. En það þóttist ég viss, þótt bara strák nokki væri, að hér braust fram innibyrð þrá til að byrta öðrum hugsanir sínar, sem henni fannst ekki viðeigandi að gera nema í slíkum krjádýra hóp. Að eðlisfari var móður mín næstum óvenju lífsglöð, Það var oftast sem birta og ylur væru yfir hugarfari hennar, hafði hún því venjulega hlý áhrif á alla sem hún umgekkst, talaði sjaldan nema með bros á vör. Aldrei man ég til þess að ég sæi hana reiða. Var hún lífsþyrst, þráði lífið til síðust stundar, hvaðst ekki skilja neitt í þeirri svart síni sumra manna að vilja deyja sem fyrst. Var hún óvenju bjart sín, líklega eitthvað meira en dómgrind hennar lifði. Ekki síður gat hún haft unað af því angurblíða og jafnvel hið raunalega gat orðið henni gleðigjafi á vissan hátt. En það er einhver staðar sagt að í sorginni standi maður guði næst. Hefði hún að vissu leiti geta tekið undir það. Söngkona var móður mín engin og aldrei heyrði hana syngja nema eitt sinn við húslestur og voru þá sungin gömlu lögin en það var vegna þess að söngmenn vantaði. En stundum kom það fyrir að hún raulaði vísur við vinnu sína af þeim kunn hún ósköpin öll. Svo mikla angur væri að tilfinningu lagði hún í þetta raul að við krakkarnir urðum snortin af. Það sama heyrði ég reyndar stundum fullorðna fólkið segja. Þessa vísu sönglaði hún oft. Efni minna veiku vona vakir í draumi fyrir mér. Lífið mitt og lánið svona leikur nú í hendi þér. Þó mun þessi hér hafa orðið henni enn hugstæðari sem hún fór líka oft með. Hugan frá því hvergi slít halt það áform dykkur að spor þín sjáist nokkur nýtt. Nær þú dáin liggur. Móður mín var sérstaklega ættfróð, þótt ekki get hún talist neitt ættfræðingur. Ég held hún hafi kunnað nokkur skil á nánustu ættingjum flestra þeirra sem hún hafi verulega kynni af, en það hafði hún gott minni allt fram á síðustu ár. Gaman hafði hún af öllum sagnafróðleik og kunni sem fyrir segir sögur ýmislegt er við hafði borið í héraði þessu og reyndar víðar. Hefur það sennilega verið arfur frá afa hennar, Halldóri, en hann var fróður margt og skrifaði mikið, þar á meðal annál sem til er á landsbókasafninu og nær yfir nærri 9-10 ár. Sagði hann henni ýmislegt sem á daga hans dreif meðal annars harðaveturinn Klaka á 1802. Sögur þessar sem mest voru einkaskraf og því ekki markverðar til frásagnar megi þó teljast öruglega sannar, þar sem þeir hafa yngra farið á milli nema hennar og mín frá fyrstu hendi, það er Halldórs, en eru nú 150 ára gamlar og hafa aldrei verið skráðar. Mætti segja að þetta geti bent til að meiri sannleikur sé í sögum okkar en sumir vilja álíta, þótt ekki verða þeir ritaðar fyrir en öldum síðar en þær gerðust. Þegar minnst er á gafnalag móður minnar, þá kemur mér endar í hug lítið atvik, er sýnir að góða hefur hún haft námsgáfu. Ásmundur, tengdafaðir hennar, fluttist með síni sínum, föður mínum, að Svarfhóli þegar hann byrjaði þar búskap á 1862 og þar andaðist hann tæpu ári síðar eða 1863. Var hún yfir honum síðustu stundirnar sem hann lifði. Það síðasta sem hún heyrði til hans var að hann hafði yfir bænavers sem hún hafði ekki heyrt áður. Lærði hún erindið og mundi það ætíð síðan, þótt ekki heyrði hún það nema í þetta eina skipti. Hafði hún það yfir fyrir mér, en ekki geti ég þess að læra það eða skrifa það upp, en það man ég að það var jafnlangt og erindið son Guðs ertu með sanni. Var þetta fyrsti dánarbeðurinn er hún var yfir, en þeir urðu margir síðar. Lækninganhegð hennar gjörði það að hún var mjög nærfærin við skepnur og var þeim ofta liði ef svo bara undir. Eitt sinn fundum við smalarnir rollu sem ekki kom frá sér lambi sínu. Fórum við því heim og báðum mömmu að hjálpa áni. Fórum með okkur niður í hagan og náði lambinu. Það var lifandi en að dauða komið. Fórum með það heim svo að því er því hjúkrað en vísu þessa hafði hún gjört á leiðinni. Ég fór það samt, þótt fengi skúr og fætur þjáðust lerkum. Þetta hef ég þrifið úr, þverum dauðans kverkum. Annars var móður mín mikil dýravinur yfirleitt og hafði gaman af að ganga í skepnuhúsin og líta að skepnunum. En það sem hún helst leit eftir var hvernig þær færi, liggja þær á mjúku, þurru og yfirleitt allt það sem við kom líðan þeirra. Kæmi upp einhver ósátt á heimilinu sem þó sjaldan kom fyrir, þá var ætíð sjálfsagt að leita til hennar til að koma sættum á. Hún virtist vera ágætur sáttasemjari. Sem dæmi það er þessi litla saga. Næsti bær við Svarfhól er Bjargarsteinn, hefur jörð sú fyrir nokkur verið lögð undir Svarfhól og er því ekki lengur til sem sjálfstætt býli. En þó jörð sú væri lítil og nytja rýr, var þó oftast tvíbýli í þá daga og oftast mikil fátæk á báðum búunum, en þrátt fyrir fátæktina var samkomulega ekki alltaf sem best á milli búana, sérstaklega deildu konurnar oft. Kom þá í hlut móður minnar ævinlega að leita sættir og tókst henni það yfirleitt, því að báðir aðilar treystu henni vel og vissu að hún ráðlagði þeim það eitt er hverri sig var fyrir bestu. En það undruðust konurnar mest, að móður mín virtist alltaf vera sami vinur þeirra beggja og tók eins tillit til andstæðingsins í tillögum sínum. Það var meira en þær gátu skilið. Mest áberandi og sennilega sterkasti þátturinn í sálarlífi móður minnar var hinn ríka ástúðarhneigð og meðöngun til alls sem á vegi hennar varð og eitthvað amaði að. Hún mátti sannarlega ekkert aumt sjá, svo hún ekki reyndi að aðstoða það eða gleðja á einhvern hátt og aldrei sást hún glaðari en þegar hún gat einhverju slíku til leiðar komið. Sagði hún eitt sinn við mig að mikið hefði hún óskað þess að vera rík svo hún hefði efna á að gefa meira en hún gerði, en mér var það orði Þú gætir aldrei orðið rík því þú gæfir allt í afnóðum og þú eignaðist það. Segir hún þá, er peningunum nokkur tíma betur varið en þegar þeir gleðja einhvern? En það mun henni hafi verið fullljóst að velluleg og veikjaðja meðungun hefur sína galla sem allir er vilja verða öðrum að liði þurfa að geta sneitt hjá. Þegar einhver varð til að bera upp fyrir henni raunir sínar, þá byrjaði hún ætíð á því að telja í hann kjark og fá hann til að herða upp hugann og var furðu og feimin að benda á margt sem að gagni mætti koma eins og á stóð. Hún var mild í dómum gagnvart öllum sem eitthvað höfðu af sér brotið, hefðu víst vel geta tekið undir þetta fagra heilræði dæmið ekki. Þegar einhver sagði að þetta eða hitt væri þeim sem var talað mátulegt, hann hefði til þess unnið eða eitthvað af því tagi, þá var svar hennar ætíð, já en sjálfskaparvítin eru verst. Þegar Guðmundur, sonur hennar, var skipaður sýslumaður í Barðastrandasýslu og fluttist þangað vestur, þá var það síðasta sem hún sagði við hann, þá þau kvöddust, vertu miskunnsamur við veslingsþjófana. Þótti þetta afar ólíkt þeim hugsunarhætti sem þá var ríkjandi, en hún hefur ekki talið sig geta gefið honum betra móður heilræði. Þegar hlé varð á búskaparbastlinu og umhyggju hennar fyrir heimilinu gaf hún sér tíma til að hugsa og tala önnur óskild efni sem manns hugurinn þráir svo mjög að glíma við, svo sem trúmál sem fyrir segir og aðra slíka ráðgátur. Þegar bækur guðspeki kom út, las hún þær með miklum áhuga og hafði yndi af hvað sem segja má hæfni hennar til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir þau flóknu og erfiðu viðfangsefni, þá hafði hún sterka löngun til að fá þar eitthvað fastundir fætur. Það segir Guðmundur sonur hennar í fallegum eftirmælum er hann gjörðenni. Þú elskaði lífið og lærdóminn, þið langaði að skilja tilganginn með tilveru ljóssins og lífsins. Síðustu árin var sjón móður minnar mjög farin að bila. Kveið hún því mikið ef hún skildi missa hana að fullu. Hefði hún vissulega átt erfitt með að taka því með sama jafnaðar geði og faðir minn gerði eftir að hann varð blindur, því þá festu og rólyndi í skapgerð átti hún miklu minna af en hann. Í nokkrum vísum sem hún hefur skrifað eftir sig hef ég fundið þetta erindi, þegar þungi ellinnar fór að gera vart við sig hjá henni. Láttu í slokna ljósið augna minna, ljósins herra bæði á himni og jörð. Láttu mig þann frið og sælu finna sem fylgir hjartans innstu þakkar gjörð. Þannig var hún, þessi elskulega kona, og þannig var lífennar, móður minnar, með mikið af lífsgleði, lífsþrá og björtum vonum sem rættust og rættust ekki eins og gerist, líka með sorgir og erfiðleika sem lífið er svo auðugt af, sælukend, angurblíðra tilfinninga, guðstraust og guðstrú þegar áreindi. Hún mátti aldrei umt sjá með meðungun og löngun til hjálpar þeim sem á vegi hennar voru og henni skildist að aðstóðar þyrtu með og mikil var gleði hennar þegar hún var þess vör að þessir eðlisþættir bár einhvern ávöxt. Því er ekki að undra að þeir sem stóðinni næst og eiginni mest að þakka eigi hugljúfar minningar þessa góðu konu. Hún andaðist 23. oktober 1923 eftir miklar þjáningar sem stöfuðu að nokkru af mjaðmarbroti sem illa vildi gróa en það var hún þá komin yfir áttrætt. Vísu eina mun hún hafa gjört er hún rálegu þessa. Til þín himnafaðir flý, frelsis volnin einasta. Styð þú mig að standa í stríðinu mínu seinasta. Og þessa vísu skrifað hún neðan á bréf til Jóns bróður síns. Framar aldrei finnast megum, fækkar ráðin, elli þjáðum, sama föður samt við eigum, sama náðin líknar báðum. Nokkuð var hugsað á heimilinu og talað fræðslu og félagsmál og flestar bækur sem útkomu og einhver fróðleikur var í voru keyptar og lesnar eða fengnar að láni, en það var bókaútgáfa lítil þá samanborið við það sem nú er. Komið gat það fyrir að heimspekilegar hugmyndir yrðu að stælu efni á heimilinu. Til dæmis var svo gildi peningana, álitu sumir þá ekki jafn sígilda og aðrir vildu vera láta. Liggur óneitanlega nokkur hugsun á bakvið slíkt tal, þótt skoðuninn í sjálfu sér kunni að vera næsta ábóta vant. Þannig var andans líf hér á heimilinu í þann tíð. Víst mjög svipað eins og gerðist og gekk á mörgum öðrum heimilum hér slóðir. Það líkum hvorki verra nýja betra og síst ekkert lakara en nú gerist almennt sveitir landsins. En það voru heimilin þá stærri og meira samlíf þótt bókleg menntun og lærdómur væri minni en nú. Ekki voru skemmtanir miklar í þá daga ef miða skal við það sem nú gerist. Almennar skemmtanir voru engar. En það engin hús ekki niður til, samkomu hús voru þá með öllu óþekkt. Skemmtanir, svo líka öll fundahöld, urðu því að fara fram á heimilunum. Heimboð voru alltaf einhver hér á heimilinu, jafnframt því sem okkur, einhverjum yngra fólkinu, var boðið til nágrannana stundum. Var það engöngu jólaleitið eða þá dagur var skemmstur. Er hann tók að lengja, þá var öllu stíku hætt, hækkandi sól, þýtti meiri vinna, meira starf. Var þá allur hégómi, eins og það var kallað, lagður á hilluna. Í heimboðum þeim sem fóru fram á veturna og einhverjum jólin var alltaf dansað að lokum. Fyrsta jólatréð sem ég minnist smíðaði Ásmundur afi minn. Var það síföl spýra á fæti með milli 10 og 20 álmum í stað greina voru þær vafðar með lingi, venjulegast sortulingi og svo hengdir á pokar úr mislitum pappír og þeir fylltir með ýmsu góðgæti sem síðan var útlutað þeim sem viðstættir voru eftir að kveikt var á kertunum. Nokkuð var gert af því að tepla á heimilinu, var það helst manntafl, en líka dáltið refská og komilla. Fyrsta manntaflið sem ég eignaðist smíðaði Ásmundur. Gerði hann það fyrir önnu, föðursystur mína, sem síðan gaf mér það. Átti ég það lengi og hafði mikið gaman af, þótt mjög væri ég klaufskur í þeirri íþrótt. Aðal skemmtunin að vetrinum var annars spilamennskan. Var alltaf spilað á hverju sunnudagskvöldi og oft aðrar stundir ef tími gafst, engum ef næturgestur var kominn sem vildi spila. Gesturinn var ætíð skoðaður sem boðsgestur. Er eitthvað þyrfti að gera fyrir þann tíma sem hann gisti heimilið. Gestirnir mættu ætíð vinsemd og samúð, því var heimilið talið gestrisnis heimili. Móður minni þótti sérlega gaman að spila og lét ekkert tækifæri ónotað ef svo bara undir. Að sumri til voru næstum einu skemmtanirnar sem var að ræða útreiðatúrar á sunnudögum. Var það helst á aðrar kirkjur því engar skemmtisamkomur voru þá til. Að skemmtiferðum þessum var þó aldrei mikið gert því margir vildu heldur hvíla sig yfir helgina, ekki síst þá sláttur var komin því mikið var unnið og vinnutíminn langur sem fyrr hefur komið fram. Réttir og leitir máttu mörgum unglingum teljast skemmtiferðir, líka meðan engin farartæki voru til nema hesturinn og tveir jafnfljótir og að sigla á fleigi en það notaðist lítt til sveita en þó nokkuð hér í kringum árnar. En ánægt held ég að fólk hafi verið þá, engu síður en nú gerist, þótt skemmtanirnar væru færri og fábreyttari. Hjú höfðum við yfirleitt mjög dykk. 30 ára skeið var hjá fóreldrum mínum vinnukona sú sem Ingibjörg hét og var Hallgrímsdóttir. Vann hún sérstaklega eldhússtörfum og öðru sem gera þurfti innanbæjar. Hún var trúverðug svo afbar, hún var á heimilinu til dauðadags. Stuttu áður hún andaðist þá fekk hún heilablæðingu og skeiði það nótt. Þegar inn til hennar var komið morguninn og séð var hvað var að vera, þá kom í ljós að hún hafði mist málið en var ekki mikið lömuð að öðru leiti. Þegar farið var að stumra yfir henni og hagræða að þörfum, þá var þess vart að eitthvað sem gera þurfti lá henni sérstaklega þungt á hjarta. Var sýnilegt að hún hafði allan hug við það eitt og svo virtist sem hún léti það sem hana sjálfa varðaði litlu skipta. En hún gat ekki gert að öðrum skiljanlegt því skrifandi var hún ekki. Að lokum gat Ingibjörg þó með bendingum látið í ljós hvað það var sem henni var svo ofarlega í huga. Reyndist það þá vera verk nokkuð sem gera þurfti í eldhúsinu, ekkit sérstaklega áríðandi, en mundi hafa orðið vannrækt hefði hún ekki látið vita það. Þetta reyndist henni þá vera ríkast í huga þegar ekkert var framundan nema dauðin eða örkumla líf. Sýnir þetta meðal annars hvernig fólk sem lengi búið að vera á sama heimili verður því sam gróið og lifir fyrir það svo að allt annað leggst til hliðar, sökum þess að fórnfísi og óeigingirni eru ríkjandi eðlisþættir þess. Þannig var Ingibjörg, hún lifði fyrir þetta heimili og fyrir foreldra mína og hennar mesta gleði var að störf hennar gætu komið að sem happasælastum notum og blessast sem best. Og slík tryggð var ekki ástæðulaus. Hún skapaðist helst af samlífi foreldra minna, en upp af þess var þó kannski ekki sem ástríkast. Eins og sagt hefur verið, voru þau hjónin næsta ólík, hann þurr og fámáll, og átti fátt að í fari sínu sem lokkað gat ungar örgeðja stúlkur. Hún glaðsinna og léttlynd, nýkomin af barnsaldri, aðeins 19 ára þráði skemmtanir, gleðileik og fjör og samtöl. Hann átti því fátt í fari sínu, faðir minn, er móður minni gat fallið í geð, nema þrótt mikið lundarfar sem ætíð veitir öryggi og traust á hinum hálu stigum hjónabandsins. En hann var í áliti meðal yngri manna í héraðinu og því komst hún ekki hjá því að taka tillit til. Reyndar var hann engin unglingur lengur þegar hann fór að draga sig eftir henni. Hann var 33 ára gamall, 14 árum eldri en hún, al skeggjaður eins og þá var síður og fullorðinslegur eftir aldri. Mjög til bakahaldandi, eða kannski mætti segja feimin við kvenþjóðina, svo við þær talaðan naumast orð. Þá var það að Jóhannes Guðmundsson hafði fengið veitingu fyrir Mýra og Hnappadalssýslu. Hann hafði búsettu í Stafholti fyrsta árið sem var fardaga árið 1861-2. Þeir voru því nágrannar, Björn og hann, og tókst brátt með þeim kunningskapur. Þótti báðum gaman að koma á hestbak voru því oft í útreiðum saman því reiðfæri var gott á söndunum kringum flóðatanga og auðvelt að láta spretta úr spori, en á Svarfhóli voru ungar heimasætur að komast á legg. Hagaði sýslumaður oft ferðum sínum þannig að komið var þar við, en hann var glens og gáskafullur og því stundum óspar á að spreka þeim til hjónaleysunum. En hvort þeim Birni og sýslumanni fór nokkuð á milli þar fyrir utan, væntanleg hjónabandsmál hans, það er ekki vitað, en það taldi hún mjög líklegt að hér hefði hann farið að ráðum sýslumanns en ekki sínum eigin kvötum, enda hóf hann bónorðið haustið þrátt fyrir að fólki hans þætti hann taka niður fyrir sig með þeim ráðahag. Má gera ráð fyrir að ættar stærri læti hafi ráðið þar nokkur Mjög hvaðst móður mín hafi verið á báðum áttum fyrst í stað eftir að bónorðið kom. En til þess að hafa annan í ráðum með ef það mætti verða til að auka henni styrk, þar eð henni fannst tæplega að hún gæti neitað málaleitan henni, þá fór hún til Jórunnar systur sinnar sem þá var í Reykholti til að fá álit hennar. Þegar Jórunn hafði heyrt erindið og athugað málið, þá hefur hún yfir vísu sem hún kunni úr gamlum rímum sem var þannig. Gefðu eigi bak við gæfunni, gott er að taka sjálfdæmi af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði. En hún breytti reyndar síðast orði í annari hendingu og hafði bónorði í stað sjálfdæmi. Gott er að taka bónorði af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði, sem sagt. Þar eð Jórunn var þannig ákveðin í að standa með henni í þessu evans stríði þá var málið þar með útkljáð og jáirði ákveðið. En allt það kom ástin ekki. Hún var því að leggja upp í þessa lífsferð með væntanlegum eiginmanni án ástarinnar, þótt hart væri aðgöngu fyrir 19 ára ungling, einmitt á þeim tíma ævinnar þegar lífið hefur mestan unað og yndisleik að bjóða. En svo var lýst þrisvar sinnum af stóli kirkjunnar til heilags hjónabands með hjónaefnunum og svo kom fyrsti nóvember 1862 en þá skildi hjónavígslan fara fram. Þá var síður sá að hún færi fram í kirkjunni en aldrei í heimahúsum. Þegar móður mín, 19 ára gömul unglingstúlkan, lífsglöð og kát fram til þessa, gekk til kirkjunnar þennan dag, þá hafði hún yfir vísu sem ég veit ekki hver orti. Mikli og góði meistarinn, miskun slíka ég þreyi, hugarmóðin heft þú minn helst á þessum degi. Ég gerðist sem sé nokkuð annað en venjulegast á þessum síðustu tímum þegar hinn holdleg ást kveikir á kertunum sem loga síðan aðeins litla hríð en lögfræðingum er svo fengið málið til endanlegrar úrlausnar. Þó ég kynntist ekki samlífið þeirra nema síðari hluta hins 50 hjónabands, þá lærði ég að þekka það að hér var eitt af hinnum góðu hjónaböndum sem eiga ástir og samþrá að ævinna út og kannski miklu lengur. En það er önnur saga. Föður mínum þótti ákaflega vænt móður mína og að því er mér virtist því meir eftir því sem árin færðust yfir. Hann vildi allt fyrir hann að gera sem hann hélt að geti orðið henni til ánægju og sína henni þau ástarhót sem feimni hans eða réttara máski hið hlétræga skaplindi hans leifði. En það sagði hún mér eitt sinn að frekar hefði hún kosið að hann hefði verið ræðnari við sig í daglegri framkomu. Jafnvel þóttu minna hefði þá kannski verið af holdlegum ástaratlottum þegar þau voru tvö ein saman. Komi hér fram þeirra ólíku eðlisþættir. En aldrei minnist ég þess að ég hefði heyrtið minnsta stígðarirði fara á milli þeirra. Þó tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið væri henni svo erfið sem líst hefur verið, þá breyttist þetta fljótt eftir að sporið var stigið og varð henni hjónabandið því engin þrautaganga, en það kom þá heimilið og heimilistörfin sem tóku hug hennar og svo börnin hans, sem vörpuðu þeim ástargeislumin í líf hennar sem hún var svo móttækileg fyrir. Frá hans hendi hafði hún yfir engu að kvarta. Hún skildi það hvað vilji hans var einlægur og ósk hans hrein, svo henni mætti líða sem best. Þótt henni fyndist stundum smá feirur verða þar á, þá fann hún þó fljótt að hér kom einungis fram þeirra ólíka skaplindi og misjöfnu áhugamál, svo allt kom það furðu lítið að sök, þótt þau væri ekki alltaf samstíga. Henni skildist svo vel að samband þeirra var miklu sterkara en svo að nokkuð fengi það rofið. Þegar hrumleiki ellinnar færðist yfir hann og við það bættist algjört sjónleysið sem gerði hann mannaþurfi meira en hann vildi, þá var henni það gleðigjafi að geta veitt honum alla þá umhyggju sem í hennar valdi stóð. Þegar ég gekk við hliðinnar, er hún fylgdi líki hans, síðasta spölin að Stafholti, þá fann ég glögt til þess hve mikið hún hefði mist og hafði átt þar sem hann var, nokkuð það sem hafði verið henni meira virði og henni kærara en hún stundum gerði sér grein fyrir sjálf. Það samlíf þeirra sem að heimilinu sneri var yfirleitt gott og gallalaust, það sem aldrei heyrðist sundur lindis orðu eða neitt það sem óunægju gat vakið, og þar sem ekkert kom það fram sem gæti gefið heimilisfólkinu ástæða til að halda að ekki væri allt með feldu. Því vakti sambúð þeirra góða og trausta fyrirmynd fyrir samkomulagi öllu á heimilinu. Þannig var hjónaband þeirra snurðulust, rólegt og friðsamt og mátti segja að það veitti frið, jafnvægi og samúð yfir allt heimilislífið.